jsou jména, která bychom nikdy nedali svým dětem, myslím. Tak od doby nacismu lidé přestali dávat svým dětem, svým synům jméno Adolf. A v křesťanství se prakticky nepotkáte s křesťany, kteří by se těšili, se jim narodí synáček a vybíráme jméno Jidáš, to bude ono. Je to taková smutná a tragická postava. Víte, ale Ježíš miloval Jidáše. Tak si přečteme k tomu z Matoušova evangelia to svědectví, 26. kapitola od 14. verše. Tehdy jeden ze 12 jménem Jidáš Iškariotský šel k velekněžím a řekl, co mi dáte, já vám ho zradím. Oni mu určili 30 stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil. Prvního dne o svátcích nekvašených chlebů přišli učedníci za Ježíšem a řekli, kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři? On je poslal do města k jistému člověku, aby mu řekli, mistr vzkazuje, můj čas je blízko, u tebe budu jíst se svými učedníky velikonočního beránka. Učedníci učinili, jak jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka. Na večer usedl z 12 ke stolu. A když jedli, řekl jim, amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí. Velice je to zarmoutilo. A začali se ho jeden po druhém ptát, snad to nejsem já, pane. On odpověděl, kdo se mnou omočil ruku v míse, ten mě zradí. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, který syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. A to řekl Jidáš, který ho zrazoval, jsem to snad já, mistře? Řekl mu, ty sám si to řekl. Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy, vezměte, jeste, toto je mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy, pijte z něho všichni. A ještě připojím z proroka Joele, ze starozákonního, z proroka z 2. kapitoly. Od 12. a 13. verš. Nyní tedy je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem. V postu, pláči a nářku, roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, zhovývavý a nejvýš milosrdný, jímá ho lítost nad každým zlem. Tak opravdu celý svět zná Jidáše. Možná je taky nějaké jídlo Jidáš, jo? Houba? Takže pečivo, takže známe Jidáše i jinak, ale nedáváme svým dětem tohle jméno. Tak já bych chtěl vám říct, že Jidáš je pro nás dobrý příklad. A to samozřejmě musím vysvětlit trošku. Ale Myslím, že většina z nás nějak nepochybuje o tom, že Bůh se raduje z těch, kdo mu dělají radost, že miluje ty, kdo mu jsou oddáni, kdo jsou poslušní a věrní, kdo mu slouží, kdo třeba i položí svůj život nebo se vzdají z těch, jak se říká, světských statků na té cestě za ním. Že Bůh, a pak vidíme kolem sebe mnoho takových vzorných křesťanů a časem nám začne připadat, že my jsme někde úplně jinde. A tak zatímco nepochybujeme o tom, že Bůh miluje ty své, tak velmi často přichází pochybnost o tom, jestli Bůh miluje nás. Jestli vůbec můžeme k němu přicházet, jestli po tolika našich selháních, po tolik, když opakujeme stejný hřích, třeba to nás totálně deprimuje a drtí, když už jsme třeba 50krát vyznávali a znova to uděláme, to samé, tak pak nás to drtí, trápí, svírá a jsme si nejistí. Vidíme ta svá selhání, nepřijímáme už ani potěšení. Kázání jde mimo nás, modlitba je fajn, ale vnitřně v nás může růst takový pocit, že pohrdáme vlastně sami sebou. Že možná začneme i nenávidět. Jsou lidé, kteří nenávidí sebe sama kvůli hříchu, kterého se dopustili, anebo kvůli hříchu, který se někdo dopustil na nich. Ocitáme se nějak na hraně života a smrti. Jeden trefný aforismus Pavla Kosorina říká, že mezi doufáním a zoufáním je někdy jen tenká stěna, přes kterou je všechno slyšet. To znamená, snadno se z doufání stane zoufání. Ze zoufání se může stát doufání, ale někdy se potýkáme s tím, kdo vlastně jsme a jak na tom vlastně jsme. A já myslím, že Jidáš je pro nás dobrý příklad. A že bychom se na něj měli podívat také z téhle strany. Dnes tu nejsme jako soudní tribunál. Byl jsem nedávno s mojí manželkou v divadle, jednom malém divadilku, a tam jsme vlastně byli svědky divadelní hry, kde obecenstvo bylo stylizováno do role soudní, do role, jak se to říká, těch porotců, tak, porotců. Takže bylo to strašně zajímavý zážitek, tam se odehrál složitý případ, složitý děj a závěrem bylo, že tam byl, celé to bylo stylizováno do soudní síně, takže tam seděl soudce, žalobce, obžalovaný, obhájce a probíhala tam taková ta typická soudní přestřelka a nakonec jsme to byli my, diváci toho divadla, kdo měli rozhodnout, jestli je dotyčný vinen nebo nevinen. A tak nám pak rozdali v přestávce žetony, bílý, černý, a pak jsme měli hodit, takže každý vhodil do takové urny svůj žeton a oni to spočítali a pak teprve pokračovalo to divadlo až do konce a dohrálo se podle toho, jak my jsme rozhodli. Vinen, nevinen. Já jenom chci říci, že my tu nejsme jako soudní tribunál, ani jako porotci nad Jidášem. Je to taková smutná a tragická postava a příběh ze života Pána Ježíše. Ale nejsme tu proto, abychom Jidáše soudili a já bych chtěl podtrhnout, že Jidáš nám je v jedné věci dobrým příkladem. A sice, že Ježíš miluje i ty, kdo selhávají. Že Ježíš miluje i ty, kterým nemůže důvěřovat. Ježíš miluje i ty, kteří jsou schopni ho nakonec třeba i zradit. A tak první věc, kterou chci potrhnout, že Ježíš snášel Jidáše 3 roky. 3 roky, nebo něco přes 3 roky. Někdo se mě nedávno zeptal, a proč si teda Ježíš Jidáše vyvolil, když věděl, že ho Jidáš jednou zradí? Mám moc rád, když mi někdo klade takovéhle otázky. To je opravdu super. Ale tak jsem si pak uvědomil, že Otec mu dal ty učedníky, že vlastně Pán Ježíš si je v noci vyprosil, se modlil a pak druhý den ráno šel a vyvolil si těch 12. Otec mu je dal. Mělo to nějaký smysl. Je snadné milovat ty, kdo milují nás. Jidáš je příkladem boží lásky k hříšníkům. Jidáš dostal pozvání a dostal mimořádnou životní příležitost stát se jiným člověkem. Ježíš dobře celou dobu věděl, jaké má Jidáš myšlenky, jaká tma a černota se mu honí hlavou. Věděl také i o tom samozřejmě a věděli to i ostatní, že Jidáš měl moc rád peníze. Evangelia to zmiňují, že si zřejmě přilepšoval z té společné kasy, kam jim lidé dávali peníze, aby z toho měli, mohli žít, když 3 roky putovali jako potulní kazatelé izraelskou krajinou. To bylo takové trošku mezi nimi asi veřejné tajemství, ale přesto všechno Pán Ježíš snášel Jidáše. Nakonec se to všechno naplnilo i podle starozákonního proroctví. U proroka Zachariáše totiž najdeme jedno místo jenom ve Starém zákoně, které museli bychom mít hodně bujnou fantazii, abychom řekli, že to se určitě nevztahuje na Jidáše. Tedy ono se to na Jidáše určitě vztahuje. To proroctví má více smyslů, ale jeden z těch smyslů je právě tohle. A tam je napsáno, Hospodinovo slovo, pokládáte-li to za dobré, vyplaťte mi mzdu. Neli, nechte být. Tu mi odvážili jako mzdu 30 šekelů stříbra. Na to mi Hospodin řekl, hoď to Tavičovi, tu nádhernou cenu, již mě ocenili. Tak i když možná bychom, kdybychom se dopustili toho soudu nad Jidášem, možná bychom řekli, no byl to člověk, který měl místo srdce kalkulačku. Ale zřejmě ten důvod, proč nakonec po těch 3 let vydává pána do rukou vojáků a smrti, napomáhá, možná byl ještě jiný. Ty biblické komentáře a znalci písma a znalci v té době říkají, že je dost možné, že Jidáš především byl hluboce zklamaný. Byl zklamaný z Ježíše. Jidáš zřejmě mohl patřit do takové radikální skupiny, která chtěla určitou revoluci a vyvolat vlastně povstání proti římské okupační moci. A čím déle chodil s Ježíšem, tím více se ukazovalo, že asi možná vsadil na špatného koně. Ježíš nebude ten vůdce revoluce v Izraeli. Že on je mesiáš, ale nějak jinak, než možná Jidáš si přál a než ta skupina, do které patřil, vkládala naděje. A tak i to je možné, nevíme to. Ale ty dobové reálie, ta situace té doby, to nevylučuje. Takže je možné, že pán Ježíš snášel Jidáše jako takového kryptorevolucionáře, jako takového případného vůdce nebo pobočníka v tom povstání a že věděl o těch jeho nadějích, které nemůže naplnit, protože jeho království není z tohoto světa. A tak ho snášel 3 roky. Víte, snášet někoho je veliké umění. Snášet někoho, kdo nám leze na nervy. Snáš to ještě jako se dá zvládnout. Někdy snášet se v manželství je velké umění. Národní týden manželství v roce 2013, to už je 7 let, tak měl právě tohle téma. Manželství je umění. A jedno z toho umění bylo snášet toho druhého, i když je takový, jaký je. A přitom ho nepřestat mít rád. Tak víte, jak to je, že někdy máme tu ponorku. Víte, co to je mít ponorku? Už to prostě nedokážeme ty druhé snášet, už jsme příliš nějak dlouho spolu, nebo někde jsme zrovna příliš dlouho spolu, potřebujeme nějak se nadechnout, nebo se posunout dál, tak je to někdy velké břemeno. A pán Ježíš je, a Jidáš je takovým příkladem, jak Bůh miluje hříšníky. Snášel ho 3 roky a nezdá se, že by měl ponorku z toho, že věděl, že co se Jidášovi honí hlavou a jak to vlastně nakonec bude. Snášel jeho slabosti, jeho problémy, dovolil mu být taky stále na blízku. Víte, kdybyste měli poblíž sebe člověka, o kterém budete tušit, že vás možná jednou zradí, no tak byste si asi začali dávat velkýho bacha. Že? To znamená, pravděpodobně byste před ním přestali být otevření, to je první věc. Ale Pán Ježíš nepřestal být otevřený ani před Jidášem. Nestišoval hlas, když Jidáš vešel do místnosti, aby to on nezaslechl. Neměnil téma rozhovoru. Nezapudil ho od sebe, nedržel si od něj odstup, nedával mu najevu svoji opakovanou nedůvěru. A právě taková je Boží láska k nám hříšníkům. Jestliže jsme Ježíšovi učedníci, tak, a jestliže Ježíš tak miloval Jidáše až do konce, tak jak by nemiloval nás přes všechno naše selhání, slabosti, přes všechnu naši někdy sebe nenávist, když sami sebou začínáme pohrdat. Taková je Boží láska k učedníkům. Tak Ježíš miloval své učedníky. Ovšem musím ještě připojit, že ne každý je učedník. Učedník, ne každý křesťan je učedník. Učedník je ten, kdo se chce učit a kdo chce získávat další učedníky. To je učedník Bibli. Učedník je ten, kdo nejenom používá víru, jako že mu to pomáhá, ale ten, kdo tady je proto, aby žil pro Ježíše. A všechno ostatní nakonec nějak přece tomu podřizuje a touží získávat další lidi pro Ježíše. To je učedník. To bylo jejich poslání. A Pán Ježíš miluje dodnes všechny své děti, všechny své učedníky. A tak nejenom, že ho snášel, ale představte si, že ho ještě pozval na večeři. Umíte si představit, že pozvete někoho, o kom víte, že vás brzo zařízne, že ho pozvete na večeři, abyste mu dával, rozdával ze srdce, ze svých štědrých rukou. Pozval ho na poslední večeři, tak jsme si to připomínali, to je ta židovská, ta Pesachová, ta velikonoční, ta na jejíž památku dodnes slavíme tu takzvanou Večeři Páně, nebo Eucharistii, tak jak se tomu různě v církvi říká, to, ten chleba, to víno, ta připomínka. Tam ho pozvali, byl tam s ostatními, i když věděl, že Jidášovi v hlavě cinká stříbro. A jak jsme četli, že čeká na ten nejvhodnější okamžik, až se to všechno hezky sejde a pak to udělá. A ptal se jich, co mi dáte za to, že vám ho vydám. A když chystali tu poslední večeři, vlastně na rozloučenou, tak Ježíš neřekl, připravte o jednu porci méně. Jidáš tam nebude. Čteme naopak, že na večer usedl z 12 ke stolu a začal jíst. A potom to pokračuje dál a zaznívá tam to, tady je ten kalich a pijte z toho všichni. Takže i ty, Jidáši, se z toho napij. Ani tady ho Pán Ježíš nevydal do rukou ostatním, aby ho vykopali ven. Neprozradil ho. A jen se tak zeptá, naznačuje, něco se odkrývá, ptá se a řekne vlastně, ten, kdo namočil ruku se mnou v míse, ten mě zradí. Načež asi to vyvolalo zděšení a Jidáš se ozve a řekne, jsem to snad já. A Pán ho nechává a nikam ho nevyhání. Nechává ho sobě samému. Tak se nabízí myšlenka, jestli vlastně Jidáš nebyl ten první, o kterém je napsáno, že jedl a pil sobě odsouzení. Jak je řečeno, že ne, abyste nehodně přijímali, teda ne, abyste zneužili to společenství večeře Páně proti někomu. Nebo tak, jak to se stalo v Korintě, když ti, kdo přišli na večeři Páně první, všechno snědli a ti, kdo přišli poslední, unavení z práce, už se nemohli na večeře. Tak tam Pavel píše, tak to je to nehodné, když vlastně to zneužíváte. Jidáš to zneužil a možná byl ten první, který sám sobě snědl a vypil odsouzení. A tak to je ve Starém zákoně v těch proroctvích o těch posledních chvilkách, že třeba Izajáš říká, že byl Ježíš jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači. Zůstal němý a ústa neotevřel. A že to není legrace, že to není tak úplně jako tak máme se všichni rádi a všechno bude OK. To je vidět i z toho, že Ježíš tam řekne tu strašnou větu. Pro toho, kdo zrazuje syna člověka, by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. Víte, zrada je vždycky hrozná věc mezi lidmi a pak je třeba vlastizrada. A vlastizrada v dějinách civilizované i demokratické společnosti často znamenala trest smrti nebo dlouholeté vězení. Izolaci takového člověka, degradaci. Zrada Jidášova nezměnila nic na tom, že Ježíš ho miloval. Miloval ho až do konce. Těšil se z jeho blízkosti, z blízkosti někoho, komu nemohl věřit. Stál o něj do poslední chvíle. Měl stále naději. Taková je Boží láska k nám všem. A evangelia vypráví, že Ježíš miloval Jidáše až úplně do té poslední chvilky. Víte, poslední zdokumentované setkání těchto dvou mužů, Ježíše a Jidáše, pána našeho, mesiáše a toho zrádce, toho učedníka, toho nešťastného, je v Getsemanské zahradě, při tom zatčení. Jidáš tam přivádí vojáky a doprovází je taková ta lůza ulice, takový ten dav, co je ochotný kdykoliv za cokoliv volat a připojit se. Přichází a přijdou ho zatknout. A mají, Bible říká, meče a hole. Tak vojáci měli meče a dav měl hole. A když je tam Jidáš přivede, přijde, přistoupí k Ježíši a políbí ho na tvář. Buď zdráv, mistře. A tady je možná na závěr tohoto příběhu jeden z těch nejpozoruhodnějších okamžiků celé té Ježíšovy lásky k Jidášovi, k učedníkovi, ke všem učedníkům až do dnes. Že totiž pán Ježíš se ho zeptá a řekne mu, příteli, příteli, proč jsi přišel? Políbením zrazuješ si na člověka. Příteli. A to nebyla ironie. Ježíš se svými učedníky nemluvil ironicky. To nebyl sarkazmus. To byla láska. Boží láska, která neselhala ani v té poslední chvíli. Přestože to, jak víte, a to už nechám vám, dopadlo nakonec všechno špatně s Jidášem. On tu svoji velkou příležitost, to veliké pozvání nevyužil. A ještě na kříži se pán Ježíš modlí za své nepřátele, ale modlí se za ně, jako by to byli jeho přátelé. Ale tak mám takové podezření, že když se modlil a říkal, otče, odpustím, protože nevědí, co dělají, že v té chvíli myslel ještě znova i na Jidáše. Jako by Jidáš ještě stále měl tu naději. Tak víte, jak je to možné, že Ježíš miluje Jidáše, že miluje své učedníky až do poslední chvíle a že nás přijímá, i když vidí do našeho srdce a víte dobře, že naše srdce někdy vevnitř vypadá jako špinavý hadr na podlahu. A my sami jsme se sebe nešťastní a propadáme někdy takové rezignaci, že už to asi lepší nebude. Ale Ježíš s tou svojí nadpřirozenou láskou dodnes proměňuje srdce člověka, který se mu otevře. Jak jsme tam četli u proroka Joele, to volání k pokání v Izraeli, že jak to tam bylo, roztrhněte svoje srdce. To je pokání, to bolí, ale přitom se to srdce otevře. Koho si Bůh povolá, tomu prokazuje svoji věrnost až do konce. Pokud je na něm, zůstává věrný. Vidíme taky, že Boží láska je ochotná trpět a snášet i tu bolest toho, že ho někdo odmítá, nevěří, nemiluje a třeba i zradí. Také vidíme, že Bůh čeká do poslední chvíle na pokání člověka. Jeden kazatel řekl, že Bůh nám všechno odpustí, jenom pokání nám neodpustí. To znamená, pokání musíme udělat. Bez toho to nejde. K tomu nás volá. A příteli, to slovo příteli na poslední chvíli, poslední rozhovor, poslední slova po těch třech letech znamenají, že Boží milosrdenství a soucit je vlastně nejmocnějším nástrojem Boží lásky v tomto bolavém světě plném hříchu. Kdo si krásně řekl tato slova? Láska matky je jediný hraniční kámen. Ten kámen stojí na jejím hrobě. A když bychom to vztáhli na Krista, mohli bychom říci, Kristova láska k nám má jediný hraniční kámen. Ten kámen je odvalený u jeho prázdného hrobu.